Frú forseti, ég vil byrja því að fagna þessari umræðu, hún gríðarlega mikilvæg og við verðum auðvitað að horfa til þess hvernig leysum við þennan vanda og hvernig stendur á því. Við stendum frammi fyrir þessum vanda enn í ljósi alls þess fjármagn sem að veitt hefur verið til heilbrigðiskerfisins okkar á undanförnum árum. Þegar það hefur svo sannarlega verið í forgangi hjá þeim ríkisstjórnum sem hér hafa verið við völd á undanfarin ár öll og útgjald á aukningin umtalsverð. Vandinn auðvitað sá við höfum enga mæli hvarða til dæmis þegar kemur inn til umfjöldunar fjárlaganefndar afköst heilbrigðiskerfisins eða árangur af þeirri fjáraukningu sem að þangað hefur streymt inn. Það vantar sárlega upp á og það alveg augljóst að það víða mikil sóun í þessu kerfi. Við byggjum tillögur okkar til úrlausna og ofoft á pólitískum kreddum til dæmis þegar kemur að því að ákvarða hvar hentugast sé að vinna tiltekin verkefni á sviði heilbrigðismála. Þar hefur mikil andstæða verið við hverskis einkarekstur, algjörlega óháð því hvort hagkvæmara reynist að leysa þau verkefni hendi þar eða ekki. Það, við getum ekki nálgast lausnina með þessum hætti, við verðum að vera miklu praktískar í nálgun okkar og leita ítrustu hagkvæmni og sérhæfingar á hverju sviði fyrir sig. Við erum til dæmis hér enn að senda sjúklinga erlendis í umtalsvert dýrari liðskiptaaðgerðir heldur en hægt verið að sinna af hálfu einkarekinn aðila hér á landi. Þetta vísvitandi sóun á almannafé. Á sama tíma alveg ljóst að mönnunar vanda heilbrigðiskerfisins leysum við ekki við núverandi launastig. Þar þarf líka vilja til þess að leysa verkefnið. Núverandi þingmeirihluti þyndi hér út þingsályktunartillögu sem að þingmenn Viðreisnar fluttu hér á síðasta vorþingi átak til þess að lyfta kjörum kvennastétta og sérstaklega þá heilbrigðisstétta. Það alveg ljóst að þegar byrjunarlaun hjúkrunarfræðinga um 350.000 krónur á mánuði, sama tíma og lægsta tekjutíund hér á landi hefur liðlega 400.000 krónur í mánaðalaun, þá þetta ekki mjög aðlaðandi fag að leita starfsframa í og það kannski skýrir fyrst og síðast þann mönnunarvanda sem þarf við þetta.
Næstu tökum máls, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland.